And he's saying to Hamilton, what did you do?
He brake tested me.
Break Test, ένα podcast για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό με τον Κώστα Λεώνη και τη Μαρία Δρεάδη.
What the going on?
Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Break Test, το εβδομαδιαίο ραντεβού σας με τον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Είμαι ο Κώστας Λεώνης.
Είμαι η Μαρία Ανδρεάδη.
Και μαζί θα δούμε την επικαιρότητα της εβδομάδας, αρχίζοντας φυσικά από το Grand Prix του Μεξικού.
Αρρύμπα!
Έτσι. Και τι αγώνας, τι εκκίνηση που είδαμε.
Ναι, σίγουρα ήταν πολύ εντυπωσιακή η εκκίνηση και νομίζω ότι ακόμα και με την καρό σημαία γεννήθηκαν ακόμα περισσότερα ερωτηματικά, Κώστα Λεώνη, γιατί είδαμε και πολλά πράγματα που δεν είχαμε δει ίσως στην live κάλυψη, γιατί γίναν τόσο πολλά πράγματα ταυτόχρονα.
Ναι, όταν βλέπουμε τον αγώνα, να ξέρετε ότι γενικώς, okay, πέρα από τους δύο που περιγράφουν, τον Τάκη και τον Πάνο, οι υπόλοιποι είμαστε στο μοντάζ. Εκεί πέρα βλέπουμε τον αγώνα. Είδαμε τις φάσεις, είδαμε κάποια replay, αλλά ξέρεις, δεν υπάρχει τεράστια άνεση για να δεις πολύ πολύ λεπτομερώς κάθε φάση. Αυτό που είπαμε και συμφωνήσαμε ήταν καλά ξεμπερδέματα στους αγωνοδίκες.
Ναι, εγώ πιστεύω ότι οι αγωνοδίκες από ένα σημείο και μετά έπρεπε να πάνε με τη μέθοδο της φυσικής επιλογής. τύπου, ναι, κάντε ό,τι θέλετε, καλή επιτυχία.
Και όποιος σπάσει, εκεί πέρα το εξετάζουμε. Ναι, κάπως έτσι πήγανε, γιατί αφήσαν πάρα πολλά πράγματα να κυλήσουν, ιδιαίτερα στη μάχη του Χάμιλτον με τον Verstappen, κυρίως εκεί πέρα, και όχι μόνο όμως, και στην πρώτη στροφή. Οι τεκμηριώσεις που διάβασα σήμερα είναι κάπως Πόντιος Πιλάτος, θέλανε να παρέμουν όσο γίνεται λιγότερο. Βέβαια, αυτά τα περιστατικά είναι πρώτον η χαρά του Twitter, γιατί αρχίζουν όλοι και αναπτύσσουν διάφορες θεωρίες.
Του παγκόσμιου Twitter, όμως.
Του παγκόσμιου Twitter, ναι, δεν είναι του Λατινοαμερικάνικου. Θα έρθουμε και σε αυτό φυσικά, θα έχουμε τη γωνία του Λατινοαμερικάνικου Twitter. Και επίσης είναι και η χαρά των ειδικών, αυτών που παίρνουν το βιβλίο και αρχίζουν χωρίς να έχουν ιδιαίτερη άποψη για τα αγωνιστικά συμβάντα. Και λένε, α, εκεί είναι αυτό, και να οι γραμμούλες, και να το έτσι, και να το αλλιώς. Εντάξει. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, τουλάχιστον εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, δεν ξέρω για σένα.
Όχι, σίγουρα όχι. Δεν θεωρώ ότι μπορώ και εγώ να κρίνω, δηλαδή θα πω μια άποψη, αλλά από τη στιγμή που παίρνει από τις αγωνοδίκες, που έχουν πολύ περισσότερα δεδομένα στα χέρια τους, δεν μπορώ και να αμφισβητήσω την αποφασή τους πάντα. Μπορώ να πω τη γνώμη μου, ίσως, αλλά ξέρω ότι δεν έχω και όλα τα δεδομένα μπροστά μου.
Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Κανείς μας δεν έχει, η αλήθεια είναι. Απ' την άλλη, όταν βλέπεις αιτιολογήσεις, μπορείς κάπως να ασκήσεις μια κριτική. Αλλά και πάλι, ακόμη και αν γίνει μια κουβέντα μισής ώρας για κάθε περιστατικό, λέμε τώρα, ίσως είναι και λιγότερο, είναι δύσκολο μετά σε μια παράγραφο να συνοψίσεις όλα αυτά τα πράγματα το σκεπτικό. Έτσι δεν είναι εύκολο να βγάλεις το ζουμί. Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι ότι, δεν ξέρω για σένα, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που έγινε, από την άποψη ότι είχαμε μάχη-μάχη, ρόδα με ρόδα, θα μου πείτε, μέχρι το γύρο 7, μετά ήταν λίγο τα πράγματα πιο flat, μέχρι το κρεσέντο στο φινάλε. Αλλά τουλάχιστον το πρώτο κομμάτι ήταν για μένα ό,τι πιο κοντινό θα δεις στη Φόρμουλα 1 που μοιάζει με αγώνα κάρτ. Και αυτό το λέω σαν μεγάλο κομπλιμέντο.
Ναι, σίγουρα. Και νομίζω ότι στο Μεξικό, ειδικά σε μια πίστα που έχουμε δει τις προηγούμενες χρονιές, στην πρώτη στροφή, στην εκκίνηση να γίνεται το σύστριγκλο, νομίζω ότι γενικά είχαμε καθαρές μάχες από την άποψη ότι δεν είχαμε κάποια πολύ μεγάλη σύγκρουση. Δεν διακόπηκε η ροή της εκκίνησης. Η εκκίνηση ουσιαστικά ήταν αυτή 7 γύροι, δεν ήταν μόνο ένας γύρος και μας κράτησε σε αγωνία. Πολλά πράγματα, όπως είπαμε, δεν τα είδαμε στην κάλυψη, αλλά τα είδαμε αργότερα. Και ήταν και ο προάγγελος για όσα θα συμβούν στη συνέχεια. Έφερε την ποινή στο Lewis Hamilton. Θα το συζητήσουμε ξεχωριστά, νομίζω, αυτό, γιατί νομίζω σηκώνει κουβέντα. Έγινε συζήτηση γι' αυτό και μετά το τέλος του αγώνα από όλους τους οδηγούς, ακόμα και από όσους βρίσκονταν πιο πίσω στο grid και είδαν όλο αυτό το χαμό να εξελίσσεται μπροστά τους.
Έγινε και ένας χαμός πιο πίσω, εντάξει. Υπήρχαν δύο ομάδες επικριτικών. Προφανώς είναι ο Ράσελ ο πιο επικριτικός από όλους και ο Χάμιλτον, σαν θύμα αυτής της ιστορίας, θύμα αν θέλετε, εντός εισαγωγικών. Αλλά υπήρχε κριτική, μάλλον, και από τον Αλόνσο, για παράδειγμα, ο οποίος είδε τρεις οδηγούς να βγαίνουν στο χορτάρι και να μην του δίνει κανένα θέση πίσω. Οπότε αυτό που είπε ο Αλόνσο ήταν ότι αυτό είναι σημειώθηκε. Σημειώθηκε, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Και είπε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό και κοιτάνε αλλού και τα γνωστά του Αλόνσο, έκανε μια θεωρία. Να πούμε λίγο ότι, επειδή αυτά δεν τα είπαμε στη μετάδοση και να βγούμε από αυτό το πράγμα, έτσι, από την υποχρέωση εντός εισαγωγικών, γιατί εγκατέλειψαν όσοι εγκατέλειψαν. Έτσι. Ναι. Καταρχάς, ο Αλόνσο είχε πρόβλημα στην προστινή αεροτομή, το οποίο δεν την επηρέασε, όπως είπε, στο θέμα της ταχύτητας, τον επηρέασε την ψήξη των φρένων. προσπαθήσαν να διαχειριστούν την κατάσταση, τελικά φτάσαν στα όρια τα φρένα και τελείωσε εκεί πέρα το πράγμα.
Και έγινε και μια συζήτηση γι' αυτό στα social media, ότι ο Φερνάντο Αλόνσο δεν είχε ειδοποιήσει την ομάδα ότι επιστρέφει στον γκαράζ. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, αλλά έχει κυκλοφορήσει γενικά αυτό στα social media, ότι απλά εμφανίστηκε ένα Φερνάντο Αλόνσο στον γκαράζ στον Μάρτιν και πάρκαρε εκεί το μονοθέσιο.
Εντάξει, ο Φερνάντο ξέρει, μένουμε εκεί πέρα. Και αν δεν ξέρει, κακό. Κακός για τους υπόλοιπους. Ο Χούλκεμπερκ είχε πρόβλημα με τον κινητήρα, με τον κινητήριο σύνολο. Το είχαμε δει να καπνίζει και σε ένα free practice πάρα πολύ. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι το αλλάξαν, ήταν αυτό. Τέλος πάντων, η Ferrari στον Χούλκεμπερκ πέθανε. Και ο Λόσον με το Σάινθ και οι δύο εγκαταλείψαν από τη ζημιά που πάθανε στην επαφή τους, η οποία επαφή πάλι ήταν αρκετά... Τι να πω τώρα, πόσο το... δεν ξέρω πόσο μεγάλο είναι το fan club του Σάιντ στην Ελλάδα.
Το, ζωγράφισε το.
Αλλά ρε παιδί μου, του είχε αφήσει ο Λόσον στρέμματα. Στρέμματα. Και έπεσε πάνω του. Ξαναλέμε ότι η ορατότητα στα πλάγια δεν είναι το πιο εύκολο, αλλά τέλος πάντων ο Λόσον έκανε παραδόξως, γιατί γενικά είναι λίγο προβληματικός με αυτές τις καταστάσεις. Έκανε ό,τι μπορούσε για να αποφύγει αυτό το πράγμα. Ο Σάιντ είχε την ευθύνη. Προφανώς όμως ήταν πρώτη στροφή, okay, το αφήσαν έτσι να υπάρχει. Του Λόσον καταστράφηκε μία πλευρά, το είπε ξεκάθαρα. Ο Σάινθ είπε ότι η συνέπεια όλων αυτών ήταν πρώτον ότι επειδή έσπασε η μία ζάντα, δεν είχε τους αισθητήρες για το pit limiter, οπότε γι' αυτό χοροπηδούσε καγκουρό, οπότε έμπαινε μέσα και μετά δεν το έβαλε.
Και μάζευε τις ποινές στα βέρτα. Ναι.
Και μετά τώρα το γιατί ακριβώς έχασε τον έλεγχο και όλα αυτά δεν το ξεκαθάρισε. Αλλά ήταν συνέπεια, λέει, αυτού. Τώρα, okay, δεν έχουμε λόγους να το αμφισβητήσουμε. Έκανε ένα πολύ περίεργο σπινιάρισμα. Γύρισε, τεταγέ. Το οποίο σε κανονικές συνθήκες ήταν δύσκολο να δικαιολογήσει. Προσπάθησε να τον παρκάρει όσο μπορούσε. Είχε μείνει ένα κομμάτι έξω. Θα μου πείτε, θα έφτανε εκεί μονοθέσιο. Δύσκολα είναι η απάντηση. Αλλά απ' την άλλη, αν μιλάμε τώρα για τη διεύθυνση αγώνα που έχει δει δύο Μεξικάνους κριτές να τρέχουν να μαζέψουν κάποια θράψματα και να περνάει ένα αυτοκίνητο ανάμεσά τους. Και εγώ θα ήμουν λίγο πιο προσεκτικός μετά, γιατί...
Ναι, αυτό ήθελα να σου πω. Έχω την αίσθηση ότι αυτό το εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας που βγήκε στους τελευταίους γύρους ήταν σε συνέχεια όσων συνέβησαν με τους κριτές στον πρώτο γύρο. Ήταν κάτι πολύ προληπτικό. Ο Κάρλος Σάινθ είχε μαζέψει το μονοθέσιό του όσο γινόταν πίσω από την μπαριέρα. Οι αγωνοδίκες συνέχεια είπαν ότι φοβήθηκαν γιατί ήταν και καπνό να βγαίνει από το μονοθέσιο του Κάρλος Σάινθ και ότι υπήρχε φόβος για φωτιά και ότι πήγανε οι κριτές εκεί με πυροσβεστήρες και τα συναφή. Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας έπρεπε να μείνει για τόσους γύρους.
Ναι, ήταν γύρος, ήταν ένας γύρος ολόκληρος.
Ήταν ένας γύρος και κάτι παραπάνω. Εντάξει, ήταν, αλλά σε αυτό το σημείο που ήταν η δράση.
Ήταν άβολο.
Ναι,
ήταν
αλήθεια είναι ότι δεν θα το πω πολύ αντικειμενικά, αλλά σαν θεατής. Και βέβαια ήθελα αυτή τη μάχη να εκτελήσετε.
Όλοι σίγουρα. Απ' την άλλη, νομίζω ότι δεν έχω το κουράγιο να πω κάτι για διευθυντή αγώνα που ανησυχεί για κάτι και φέρνει ένα προστατευτικό μέτρο, όποιο και αν είναι αυτό. Έτσι. Από την, να έχετε υπόψη ότι στο περιστατικό του Λόσον, παρόλο ότι προφανώς υπάρχει ευθύνη στην επικοινωνία των κριτών, γιατί έπρεπε να ξέρουν για το Λόσον ότι είναι καθυστερημένος και όλα αυτά θα ερχόταν αργότερα, οπότε έπρεπε να προσέχουν, υπήρχαν διπλές σημαίες και τις σημαίες που ανεμίζαν. Το οποίο σημαίνει για τους οδηγούς ότι πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ. Άρα τα παράπονα του Λόσον δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή και αυτός έπρεπε να είναι πολύ πιο προσεκτικός. Καταλαβαίνω ότι δεν περίμενε να βρει ανθρώπους μέσα στην πίστα. Ναι. Αλλά από την άλλη, σκεφτείτε ότι όταν ο Σάινθ ήταν εκεί πέρα, ακόμη και αν είχαν double wave yellows, δεν μπορούσε κανείς να εγγυηθεί ότι δεν θα κάνει κάποιος μια τρέλα. Και για την ακρίβεια, υπάρχει ένα κλιπάκι που ο Λεκλέρ γελάει με τον Verstappen και λέει: κοίτα που θα πάρει ποινή, ακριβώς γιατί θεωρεί ότι ο Verstappen δεν έχει κόψει αρκετά σε εκείνο το σημείο. Οπότε όλα αυτά πρέπει να τα βάλουμε μαζί και τέλος πάντων μερικά πράγματα για την ασφάλεια καλό είναι να μην κάνουμε εκτόσεις.
Ναι, σίγουρα. Και βγήκε και μάλιστα και μια ανακοίνωση από την πλευρά των αγωνοδικών για τον υπευθύνων των κριτών που έλεγε ότι είχαμε πάρει πίσω την εντολή για να βγουν οι κριτές στην πίστα, να μείνουν στις θέσεις τους. Και παρόλα αυτά από εκεί πέρα δεν ξέρουμε τι έγινε και βγήκαν αυτοί οι άνθρωποι στην πίστα.
Συνήθως δεν υπάρχει ενδοεπικοινωνία για όλους.
Ναι,
υπάρχει
μου φάνηκε
περίεργο
το ότι βγήκαν
συνήθως
από την απέναντι πλευρά, ενώ υπήρχαν κριτές από την πλευρά που ήταν τα θράψματα. Εμένα αυτό μου έκανε άσχημη εντύπωση. Γιατί έπρεπε να στείλει την ομάδα που βρίσκεται από την άλλη μεριά της πίστας, ώστε να διασχίσουν την αγωνιστική διαδρομή, ενώ έχεις κριτές ακριβώς απέναντι που δεν χρειάζεται να διασχίσουν την, την άσφαλτο.
Αυτό
με μπέρδεψε πιο πολύ.
Πολλά πράγματα, αλλά ξέρεις, και αυτά είναι αποφάσεις στιγμής. Μπορείς να πεις ότι θα βάλω το virtual safety car για πόσο? Για 40 δευτερόλεπτα που χρειάζεται. Να τρέξουν, να μαζέψουν και να γυρίσουν. Δεν είναι κάτι τόσο δύσκολο πια. Το virtual safety car είναι ένα πολύ καλό εργαλείο στους αγώνες που δεν υπάρχει.
Ναι, σίγουρα.
Διακόπτει τη ροή για ψιλοπίδημα και αυτό είναι, είναι κακό. Τώρα, επιστρέφοντας πάλι στην εκκίνηση, τι να πει κανείς. Γενικώς είναι αυτό που λέμε ότι όπως και να ξεκινήσουν, στην πρώτη στροφή θα φτάσουν κάπως αλλιώς ή όλοι μαζί. Στο όλοι μαζί, εντάξει, ο Verstappen πήγε να κάνει κάτι το οποίο είναι υπερβολικά αισιόδοξο, αλλά από την άλλη, εκεί που είναι, πρέπει να πάρει και ρίσκα. Έτσι, δεν είχαν πάει καλά οι κατακτήριες.
Και είναι και ο Max Verstappen, θα το πάρει το ρίσκο του.
Και το θέμα είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε λίγο το εξής. Οι οδηγοί την Πέμπτη πηγαίνουν και περπατούν την πίστα. Οπότε ξέρουν λίγο πολύ, δεν πηγαίνουν να δουν μόνο τα κέρδια, τα έχει, βλέπουν και τις διαφυγές και ξέρουν πού μπορούν να έχουν στο μυαλό τους ένα εναλλακτικό σχέδιο αν κάτι στραβώσει. Δεν νομίζω ότι ο Verstappen είχε βάλει στο μυαλό του ότι θα φρενάρει πάνω στο κέρμπ. Όπως θα άκουγα από το τρρρρρρρρρρρρρ που έκανε, εντάξει, ήταν λίγο αστείο.
Πάρα πολύ αισιόδοξο, η αλήθεια.
Ναι, δεν θα φρενάριζε ποτέ εκεί πέρα, εκεί που πάτησε. Αλλά απ' την άλλη ήξερε ότι στη διαφυγή δεν θα βρει, ας πούμε, μια ανομαλία, κάτι που θα του κάνει. Δεν περίμενε, βέβαια, μάλλον να πηγαίνει στο γρασίδι με αυτά τα αυτοκίνητα. Είναι λίγο πηδά στο άγνωστο και ελπίζει
να το καλύτερο.
Ναι. Κόντεψε να χτυπήσει τον τοίχο, ναι. Αλλά απ' την άλλη, όταν αρχίζει και παραπονιέται ο Ράσελ και όλα αυτά, ότι κόψαν τόσο πολύ και τέτοια, η απάντηση είναι εξής απλή απάντηση. Φίλε μου, εκεί πέρα, σε μια πίστα, θα μπορούσε να κάνεις ό,τι έχεις κάνει και στη Βαρκελόνη. Θα μπορούσε να υπάρχει ένας τρόπος να μπεις στην τρίτη στροφή, από την εξωτερική, να χάσεις και το χρόνο σου, κυρίως, να μην κινδυνεύσει κανένας και όλα να είναι ok.
Με αυτό ακριβώς σου είπα και εγώ στο μοντάζ πάνω, όταν βλέπαμε την φάση όλη είναι αυτή. Εγώ θεωρούσα δεδομένο ότι υπήρχε εκεί μία έξοδος διαφυγής. Και λέω, μα συγγνώμη, γιατί δεν πήγε και ο Verstappen από την έξοδο διαφυγής? Και εκείνη τώρα μου λες, μα δεν έχει από εκεί έξοδο διαφυγής. Και τότε το θεωρούσα δεδομένο ότι υπήρχε κάτι αντίστοιχο εκεί πέρα, όπως είδαμε στη στροφή που έκοψε ο Χάμιλτον. Αλλά θα πάμε σε αυτό λίγο αργότερα.
Ναι, εγώ κατανοώ ότι εκεί πέρα γενικώς, επειδή έχει γρασίδι, είναι λίγο δύσκολο από κάπου να ξεκινάει μια άσφαλτος. Okay, το κατανοώ. Αλλά κάτι πρέπει να κάνουν. Και εκεί που κάναν, στη μοναδική στροφή που κάναν. Έχει μια γωνία η οποία. Είπε να πιάσουμε τον Χάμιλτον. Αυτό δεν το πιέζα ούτε εγώ. Στο post-game.
Πρέπει να βγάλει φλάσια για να στρίψει.
Ναι, 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 ναι. Στο post-game τον αδίκησα, έτσι όπως είδε. Γιατί είδα το onboard από τον. Ένα screenshot από τον onboard του Χάμιλτον που είναι τελείως στα χέρια του κλειδωμένα για να στρίψει. Δεν έστριψε. Και πώς να στρίψει? Αφού είναι βρώμικα.
Είχε, και το γρασίδι, είχε ήδη το γλίστριμα. Ναι, γενικά. Δεν του βγήκε του Χάμιλτον και το είδαν και οι αγωνοδίκες ότι δεν του βγήκε.
Παρόλο
το έγραψα στην έκθεση. Ναι, η τιμωρία, εγώ τη δέχομαι, την ακούω. Όντως δεν πήρε την έξοδο της επανένταξης στην πίστα. Εντάξει, οκ, το καταλαβαίνω. Το να βγαίνει όμως η Φεράρι και να λέει εκείνη την ώρα στον ασύρματο ότι δεν συμφωνούμε με την ποινή. Αφού δεν συμφωνείς και βλέπεις ότι έρχεται η ποινή, δώσε πίσω τη θέση στο Verstappen.
Ναι, θα μπορούσε.
Θα έμπαινε ξανά στη μάχη. Δηλαδή, προτίμησα να χάσουν τρεις τουλάχιστον, αν όχι τέσσερις θέσεις, από το να δώσουν τη θέση πίσω στο Verstappen και να το ξαναπολεμήσει ο Χάμιλτον λίγες στροφές παρακάτω. Δηλαδή, δεν έβγαλε κανένα νόημα όλο αυτό.
Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι όλοι μας, θα μου πεις, αυτοί πληρώνονται για να μην το παθαίνουν αυτό. Όταν είδαμε όλα αυτά που γίναν, ήταν πάρα πολλά για να τα διαχειριστούμε και μάλιστα τόσο γρήγορα και να προέσουν να πούνε. Στον οδηγό αυτό το πράγμα, εκ των πραγμάτων έχεις δίκιο σε αυτό που λες, αλλά απ' την άλλη μπορώ να τους καταλάβω. Η Ferrari έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα 10 δευτερόλεπτα καταστρέψαν τον Χάμιλτον. Επίσης αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή επειδή είχε κάνει εκπληκτικό undercut, αυτά τα 10 δευτερόλεπτα ήταν λιγότερο από τη διαφορά που είχε από το Leclerc, το οποίο ήταν τρομερό. Τέλος πάντων, ο Χάμιλτον δεν πήρε πολλά. Απ' την άλλη, η όλη εικόνα του τριημέρου ήταν ότι ήταν αρκετά κοντά στο Λεκλέρ και αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε πλέον ότι παίζουν στα χιλιοστά. Νομίζω ότι θα έρθει η ώρα του. Θέλει πάρα πολύ αυτό το βάθρο. Φαίνεται ότι το θέλει αυτό το βάθρο. Μένει να δούμε πότε θα μπορέσει να βάλει τα πράγματα μαζί.
Μα ακριβώς γι' αυτό λες ότι κρίμα ήταν αυτή η ποινή που πήρε ο Lewis Hamilton, γιατί είχε το ρυθμό σε σχέση με όλα τα προηγούμενα τρίμερα και είχε και εκείνος και τη διάθεση. Δηλαδή το βλέπεις και στην ψυχολογία του ότι ήταν πολύ ανεβασμένος. Αλλά δεν είναι αυτό. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν ήρθε ποτέ αυτή η εντολή από τη Ferrari. Δώσε τη θέση στο Verstappen και θα τον κυνηγήσει μετά από δύο στροφές. Δηλαδή πιστεύω ότι δεν το διαχειρίστηκαν σωστά σε καμία περίπτωση. Υπήρξε μία σύγχυση και στις ομάδες και στους αγωνοδίκες. Απ' την άλλη, δεν μπορώ να δικαιολογήσω τους αγωνοδίκες και τη σύγχυση. Δηλαδή, βάλει τα κάτω με τη σειρά και στο κάτω-κάτω πες θα τα εξετάσω μετά το τέλος του αγώνα. Από το να τα αγνοήσεις τελείως, γιατί αφήνεις ανοιχτές τις υποθέσεις και αφήνεις και υπόνοιες βασικά που είναι κακές για την FIA.
Ναι, ειδικά στο θέμα του Χάμιλτον, είναι και ότι ο Verstappen αυτό δεν το έδειξε πολύ κάμερα. Ο Verstappen σε εκείνο το περιστατικό έφυγε και αυτός εκτός πίστας. Ολόκληρος εκτός πίστας. Και όχι για λίγο, για πολύ. Φυσικά έκανε την προσπάθεια να μείνει γενικά στη χάραξη, ενώ ο Χάμιλτον όχι. Τέλος πάντων, okay, αν δεν είχαν τιμωρήσει κανέναν, νομίζω ότι περισσότεροι θα ήμασταν πιο χαρούμενοι τώρα. Απ' την άλλη, θα είχε δημιουργηθεί ένα προηγούμενο. Είδα ότι η λέξη προηγούμενο υπάρχει στις εκθέσεις των αγωνοδικών και αυτό δεν μ' αρέσει. Το ξαναείπα. Δηλαδή, αν γίνει ένα λάθος από προηγούμενο, δεν πρέπει να το έχουμε και για το μέλλον, σαν αποσκευές. Αλλά okay, ας τα αφήσουμε αυτά. Δεν έχει τόση σημασία. Σημασία έχει ότι είδαμε ένα πάρα πολύ καλό αγώνα και είδαμε μέταλλο και από τους τρεις διεκδικητές του πρωταθλήματος. Εντάξει, και τον Νόρις το συζητάμε, έκανε τον τέλειο αγώνα.
Ναι, ήταν ίσως η πιο κυριαρχική νίκη που έχει, ναι, η πιο κυριαρχική νίκη νομίζω που έχει πετύχει μέχρι στιγμής στην Φόρμουλα 1. Και πολλές φορές λέμε ότι ίσως να μην έχει κάνει κάποια αξιομνημόνευτη νίκη με την έννοια ότι δεν το έχει παλέψει και αυτά. Αλλά νομίζω ότι εγώ αυτόν τον αγώνα θα τον θυμάμαι γιατί πραγματικά ήταν πολύ άνετος όλο το τρίμερο.
Ναι, όλο το τρίμερο ακριβώς. Και στις κατακτήρες ήταν στα προκριματικά. Ήταν εκθαμβωτικός και γενικά στον αγώνα λάθος. Οπότε ήταν μια Verstappen εμφάνιση από τον Norris.
Ναι, σίγουρα. Και
okay, μια χαρά, μπράβο του. Απ' την άλλη, ο Verstappen πήρε ρίσκα, έδωσε, έφυγε. Είδα αυτό που λέγει και ο Hamilton βέβαια πριν τον αγώνα. Έτσι, ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αδυσόπιτος, το ruthless, δεν ξέρω αν είναι κατάλληλη μετάφραση. Και έτσι το συμπεριφέρθηκε ο Hamilton, φυσικά, έδωσε και πήρε. Αλλά έκανε ένα αγώνα που κατάφερε σκαρφαλώσει και ουσιαστικά ήταν έτοιμο να πάρει και δεύτερη θέση. Οπότε η απώλειά του θα ήταν πολύ λίγη για ένα τρίμερο που δεν κύλησε καλά για τη Red Bull. Έγινε λίγο χαμός με τον προηγούμενο αγώνα που είπαμε ότι για το λάθος. Εντάξει, να εξηγήσω εδώ. Νομίζω περισσότερο θα έπρεπε μάλλον το έχουν καταλάβει. Αλλά όταν λέμε λάθος, δεν εννοούμε μόνο προσωπικό λάθος. Εννοούμε μηχανικοί να πάρουν μια λάθος απόφαση setup. Να βρεθεί μια κίτρινη σημαία την ώρα που πάει να κάνει στο Q3 τον καλό του χρόνο. Οτιδήποτε για να πάει στραβά, ας το πούμε έτσι, για να είναι κατανοητό, ακόμη μπορεί να βγάλει τον Verstappen εκτός διεκδίκησης. Είναι 36 βαθμούς, ουσιαστικά δεν άλλαξε πολύ η κατάσταση από τους 40 που ήταν. Άλλαξε φυσικά ο λαγός μπροστά, αλλά δεν άλλαξε γενικά η κατάσταση. Πρέπει να του πάνε όλα τέλεια και τώρα έχει λιγότερους αγώνες που πρέπει να του πάνε όλα τέλεια. Αλλά ακόμα μπορεί να γίνει. Απλά δεν μπορεί να χάσει πράγματα. Για οποιαδήποτε στραβή δικαιολογία μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Ελπίζω τώρα να μην με σταυρώσουν οι fans του.
Αμα αυτό ακριβώς. Διάβαζα μερικά σχόλια τώρα που το λες. Που έλεγαν ότι μηδενίζουμε το Verstappen και όλα αυτά. Σε καμία περίπτωση. Εμάς ίσα ίσα μας αρέσει να βλέπουμε και αυτό το θέαμα.
Driver of the day, θυμάσαι έτσι που λέγανε να λήξω το underdog που πήγε καλά. Που είναι δίκαιο και είναι ανθρώπινο να λες. Όπως το πέρα θα πεις ο Μπέρμαν.
Ναι,
αλλά απ' την άλλη, άμα έχει οδηγήσει ο Verstappen όλα τέλεια το τρίμερο, γιατί να μην πεις ότι ο άνθρωπος της ημέρας ή του τριημέρου είναι ο Verstappen. Και το έχω πει αυτό το πράγμα. Εννοείται.
Εμά ναι, δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε εμείς έναν τετράκης παγκόσμιο πρωταθλητή, έναν επτάκης παγκόσμιο πρωταθλητή. Δεν είμαστε θέση να το κάνουμε αυτό. Απλώς πράγματι, με τον νόμο των πιθανοτήτων, έχει πολλές περισσότερες πιθανότητες ο Verstappen να πέσει σε μία ατυχία που αυτή η μία ατυχία θα είναι αρκετή για να του γλιστρήσει ο τίτλος μέσα από τα
είναι
χέρια.
Είναι σαν να ισορροπήσει ένα σκηνή. Δηλαδή,
ναι, η McLaren έχει μεγαλύτερο ίσως περιθώριο για να κάνει κάποια λάθη. Έχει μια μεγαλύτερη άνεση, όχι πολύ μεγάλη, αλλά έχει μια μεγαλύτερη άνεση σχέση με το Verstappen. Αυτό είναι όλο.
Ξέρεις τι άλλαξε την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν άλλαξαν οι βαθμοί. Άλλαξε το γεγονός ότι σε ένα αγώνα είδε τη McLaren να είναι πάρα πολύ γρήγορη. Στα χέρια μόνο του Norris. Okay, στα χέρια μόνο του Norris. Αλλά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα βλέπεις μια άλλη πραγματικότητα. Και ξαναλέω ότι αυτή η χρονιά μπορεί να μας χαρίσει και άλλη ανατροπή. Ακόμη δεν έχουμε δει τα πάντα, την πλήρη εικόνα. Οπότε μην πολύ αναπαύεστε με το θέμα του Norris. Ο Norris απλά έφτασε εκεί πέρα. Δεν έχει κάνει, ένα πολύ μεγάλο κατόρθωμα, αλλά στο αν θα κατακτήσει τον τίτλο, είναι εκεί. Ίσια. με τον πιάστρι.
Αυτό τώρα είναι στα ίσα και είναι σαν ξεκινάνε από το 0. Σαν να έχουν 0 βαθμούς και οι δύο.
Κάπως
ναι. Και ο Verstappen είναι λίγο στο μείον, αλλά έχει πιθανότητα να το μαζέψει. Φυσικά. Και βέβαια, η Βραζιλία είναι μια πίστα που παραδοσιακά έχει προσφέρει πάρα πολύ θέαμα και έχουμε δει συγκλονιστικούς αγώνες. Πέρσι ο Verstappen από 17ος πήρε τελικά τη νίκη. Δεν ξέρουμε αν θα έχουμε βροχές ή κάτι τέτοιο. Μπορεί αυτό πάντα να ανατρέψει τα δεδομένα και ανυπομονούμε πάρα πολύ και εμείς αυτό θέλουμε να βλέπουμε.
Εννοείται, εννοείται. Εμείς θέλουμε να βλέπουμε καλό αγώνα και σκεφτείς οπωσδήποτε. Από την άλλη, βλέποντας τον εκπληκτικό Μπέρμαν.
Α, σούπερ όλοι.
Άνοιξε η καρδιά μας. Όχι γιατί αγαπάμε ιδιαίτερα τον Μπέρμαν, τον αγαπάμε όπως και τους άλλους. Αλλά είναι αυτό που λέγαμε, ότι οι rookies φέτος είναι πάρα πάρα πολύ καλοί. Και ήταν, νομίζω, τρελό το timing, πάρα πολύ ωραίο το timing, που βάλαμε αυτό το poll, έτσι, ποιος είναι ο καλύτερος rookie φέτος. Και το ενδιαφέρον είναι ότι παρότι ο Μπέρμαν σε αυτόν τον αγώνα ήταν πραγματικά εκπληκτικός, δεν ήταν αυτός που κέρδισε.
Ήταν τρίτος από τους τέσσερις, η αλήθεια είναι. Ο κορυφαίος ψηφίστηκε, για το Instagram μιλάμε πάντα, ο Ίζακ Χάτζαρ, ακολουθούσε ο Αντωνέλη και μετά... Μπέρμαν Μπορτολέτο. Εγώ ψήφισα Μπορτολέτο.
Και εγώ ψήφισα Μπορτολέτο και μπορώ να το εξηγήσω αυτό, έτσι, γιατί θεωρώ ότι το να κερδίσει το Χούλκεμπεργκ είναι σαφώς ανώτερο από το να κερδίσει τους άλλους. Γενικά και οι τρεις τους έχουν κάνει κάποια υψηλά τα οποία είναι φοβερά και αυτό κοιτά στους ρούκις. Αλλά οκ, αυτές είναι γνώμες. Δεν έχει να κάνει. Αν μου πεις και ο Αντωνέλη στο Μεξικό, το Ράσελ έδειξε τελικά ότι τον είχε. Και στον αγώνα, παρότι έγινε εκεί πέρα ολόκληρη ιστορία.
Το σημαντικό νομίζω είναι ότι έχουμε. 4-5 μαζί με τον Κολαπίν το ρούκι που δείχνουν ότι είναι εδώ για να μείνουν.
Ναι, ναι.
Δεν θα γίνει ένα ξεκαθάρισμα στο τέλος της σεζόν. Έχουν αποδείξει ότι αξίζουν τη θέση που βρίσκονται και νομίζω ότι αυτό μας δίνει και πολύ μεγάλη ελπίδα για το μέλλον και για το θέαμα που θα έρθει στη συνέχεια.
Να πούμε ότι ο Κολαπίν το αναμένεται να επιβεβαιωθεί κάπου τώρα, ίσως στο τέλος του μήνα, αρχές του επόμενου. Μάλλον συζητούν για τα οικονομικά, υποθέτω, αλλά τέλος πάντων η απόφαση λίγο πολύ είναι. Η λιμένη καταλαβαίνουμε. Από την άλλη, να πούμε ότι ο Φορναρόλη πιθανότητα θα έχει τη θέση του δοκιμαστή του αναπληρωματικού στην Audi.
Να, ωραία.
Αυτό ακούγεται.
Ήταν αυτό που συζητούσαμε, ότι ο Φορναρόλη είναι ο μόνος που δεν βρίσκεται σε ακαδημία και δεν έχει την ευκαιρία να τον δούμε ούτε σε ελεύθερες δοκιμές μέχρι στιγμής και είναι κρίμα.
Από εκεί και πέρα, επειδή πιάσαμε τους reserve για την Red Bull και την RB, η ελπίδα του Ντάν είναι ότι θα βρίσκεται εκεί πέρα. Αυτονόητο, το έχουμε ξαναπεί. Ο Ζου οδεύει προς Cadillac, αφήνει τη Ferrari. Η Άστον, αν ο Τσουνόντα είναι ελεύθερος, θεωρείται δεδομένο ότι θα βρίσκεται εκεί πέρα, αλλά θα το δούμε αυτό. Και στη Williams θα είναι ο Browning.
Εντάξει, ναι, okay, αυτό βγάζει νόημα.
Τώρα, το αν ο Τσουνόντα είναι ελεύθερος ή όχι θα φανεί τις επόμενες μέρες, αν και σήμερα βγήκαν και είπαν οι άνθρωποι της Red Bull ότι δεν έχουμε κάποιο λόγο να πάρουμε μια γρήγορη απόφαση, και αυτό το καταλαβαίνω. Εντάξει, λίγο πολύ για το Λίμπλαν τα είπαμε, θα είναι στη Formula 1, αλλά. Κυρίως για το θέμα Λόσον εναντίον Τσουνόντα.
Ναι, και νομίζω ότι κάτι είπαν ότι μέχρι το Abu Dhabi μπορεί να μην έχουμε αποφασίσει ακόμα.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι, οπότε.
Κακό στον Τσουνόντα
κάνει. Το αφήνουμε για το μέλλον αυτό.
Και στο Λόσον θα κάνει προφανώς, αλλά νομίζω ότι θα βρουν δουλειά στα reserve drivers either way.
Ναι, σίγουρα, εντάξει, εκείνοι δεν θα έχουν πρόβλημα.
Εντάξει, ο Λίμπλαν ήταν πάρα πολύ καλό στο Free Practice 1, επίσης να το πούμε αυτό.
Πάνω από τον Τσουνόντα.
Ναι,
δύο θέσεις.
Εντάξει, είχαν διαφορετικό πρόγραμμα μεν, αλλά από την άλλη ο Λίμπλαν είχε αρκετό bullying εντός εισαγωγικών. Ότι αυτό το αυτοκίνητο είχε κάποια ανταλλακτικά τα οποία δεν υπήρχαν. Κάποια κομμάτια μάλλον για τα οποία δεν υπήρχαν ανταλλακτικά, οπότε έπρεπε να είναι πολύ προσεκτικός. Παρ' όλα αυτά ήταν γρήγορος. Στην Αλπίν δοκιμάσαν τον Άρον και δώσαν και στον Κολαπίνο και στον Άρον ένα σκασμό από σετ για να δουν τι γίνεται. Αλλά οκ, okay, όπως ήταν λογικό, ο Κολαπίνο ήταν πιο γρήγορος. Είχε την εμπειρία τόσων αγώνων. Από εκεί και πέρα, άλλο έτσι που μας άρεσε, η δήλωση του Μπέρμαν μου άρεσε.
Ποια πολλές. Γιατί εγώ συνεχίζω το έβλεπα και ήταν βουρκωμένος.
Αυτό πώς να το πω, έκανα κακάκια όταν ήμουν δίπλα δίπλα με τον Max Verstappen.
Εντάξει, λογικό είναι τώρα.
Είναι πολύ αυθόρμητος. Είναι μικρός, ακόμα δεν τον έχουν βάλει σε καλούπια και είναι μια χαρά, ναι, και η οικογένεια ήταν εκεί και κλαίγαν όλοι. Και ξέρετε, άμα γυρίσει η κάμερα, αυτό δεν είναι κάτι σπάνιο. Στο σπάι είχα βρει τον παππού πιάστρι και είχαμε μιλήσει και όλα αυτά. Ναι, ναι, και ήταν απίστευτος και πολύ χαρούμενος και όλα αυτά. Υπάρχει ανθρώπινη πλευρά και είναι κρίμα που μερικές φορές δεν μπορούμε να γυρίσουμε, γιατί δεν είμαστε και ελεύθεροι να γυρίσουμε να δείξουμε αυτά τα πράγματα. Είναι στιγμές οικογένειας. Αλλά είναι εκεί πέρα και είναι πολύ ωραίο και είναι ωραίο να το βλέπεις εκεί πέρα να συμβαίνει.
Εμένα μου έρχεται στο μυαλό η γιαγιά του Max Verstappen όσες φορές έχει πάει στους αγώνες που πάντα τρέχει ο Verstappen και την αγκαλιάζει όταν έχει κερδίσει. Και είναι ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο ναι. και δείχνει και αυτό. Δίνει ένα οικογενειακό κλίμα.
Νομίζω ότι
δείχνει το ανθρώπινο επίπεδο.
Είναι, τιμάει αυτά τα πράγματα. Παρόλο ότι ήταν μια δύσκολη οικογένεια, γενικώς δύσκολες καταστάσεις με τον παπά και τη μαμά. Αλλά γενικά φαίνεται τέτοιος άνθρωπος. Να πούμε για τον Νέο Κον, ο οποίος πήρε βαθμούς, αλλά από την άλλη. Κόντουσα κομπανί στον πιάστρι.
Πώς και έτσι.
Δεν ξέρω τι ήταν.
Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει αυτό.
Δεν έπιασε αυτόν τον άνθρωπο πραγματικά. Είναι 8 στις 10 μια χαρά και 2 στις 10 είναι ο διάολος. Δηλαδή. Δεν είχε κερδίσει τίποτα, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τι έκανε. Τέλος πάντων, καταλαβαίνω ότι ο πιάστρι πήγε να περάσει κάπου που δεν περνά εύκολα, αλλά από την άλλη δεν είναι ο αγώνα σου. Είναι διεκδικητή. Okay. Άστο.
Εντάξει, ήθελα να ζήσει τη στιγμή του, I guess.
Ναι, θα την έζησε, θα τη ζούσε ακόμη περισσότερο αν το ακουπανούσε. Φοβερό προσπέρασμα του Μπορτολέτο στον Χάτζαρ.
Α, ναι.
Είπε ο Τάκης ότι ζεσταίνει το αυτοκίνητο ασφαλείας, αλλά στην πραγματικότητα αυτοί οι δύο δεν είναι άγνωστοι. Πέρυσι ήταν στη μάχη για τη Φόρμουλα 2 και ήταν μια πολύ καθαρή μάχη. Και στο κάτω-κάτω τον Μπορτολέτο ξέρουμε ότι και ο Χάτζαρ δεν έχει προκαλέσει ιδιαίτερα
περιστατικά. Όχι, έχει. Πέρα από τα μερικά ξεσπάσματα από εδώ και από εκεί στον ασύρματο που είναι αναμενόμενα.
Αλλά εκεί μένουν.
Ναι, δεν έχουν μείνει άλλο. Και δύο πολύ καθαροί φέτος.
Ήταν φοβερό προσπέρασμα. Όπως φοβερό προσπέρασμα ήταν και του Πιάστρι στο Ράσελ, θα πούμε και αυτά. Και αυτό λίγο πολύ απαντά όλους αυτούς που λένε ότι ο Πιάστρι πλέον δεν έχει κίνητρο, ότι τον είπαν την ομάδα ότι θα το πάρει ο Νόρις και όλα αυτά. Ρε παιδιά, υπάρχει περίπτωση να βουτήξει τα φρένα έτσι άνθρωπος ο οποίος δεν έχει κίνητρο. Σοβαρά τώρα.
Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι γενικά δεν ρίσκαρε τόσο πολύ όσο θα ρίσκαρε πριν 3-4 αγώνες ο Όσκαρ Πιάστρι, αλλά εκ του ασφαλούς γιατί δεν μπορεί να χάσει τώρα έδαφος. Λογικό μου ακούγεται.
Να πούμε για το άλλο poll που βάλαμε. Για τις αυτόματες μεταφράσεις.
Για τις μεταγλωτήσεις.
Ναι, το λέμε AI, εντάξει, ναι, προφανώς η τεχνολογία μπαίνει στη μέση. Γίνονται κάποιες αυτόματες μεταγλωτήσεις στην ελληνική γλώσσα. Εντάξει, εμείς σαν χώρα δεν έχουμε συνηθίσει στον μεταγλωτισμό, γίνεται μόνο σε παιδικές σειρές. Μπορεί αυτό το πράγμα να μας κάνει λίγο πιο δύσκολο να το δεχτούμε αυτό σε σχέση με χώρες που χρησιμοποιούν μεταγλωτισμό στις ταινίες και είναι η πλειοψηφία, να πούμε, στην Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά, εγώ να σου πω χάρηκα που ο κόσμος είναι θετικός.
Ναι, σίγουρα.
Στο Instagram εννοώ, στο poll που είδαμε, 60-40 τύπου, κάπως έτσι.
Ναι, κάπου εκεί ήταν το poll. Η αλήθεια είναι ότι όταν το πρωτοσυζητήσαμε, πιστεύω ότι θα ήταν λίγο Μαρία Χουανίτα Ντολόρες Γκαρθία Ντελαφουέγκο. Αλλά όταν το είδαμε στην πράξη, είχε ταιριάξει η φωνή στα ελληνικά με την αντίστοιχη την αγγλική φωνή με τον οδηγό, την πραγματική τους φωνή. Και αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχουμε κάνει και ένα συγχρονισμό στα χείλη των οδηγών. Και νομίζω ότι εντάξει, όντως μας φάνηκε περίεργο στην αρχή, αλλά το βλέπουμε και γελάμε. Αλλά είναι το καλό το γέλιο ότι είναι κάτι καινούριο για μας. Και νομίζω ότι είναι ωραίο που το έχει αγκαλιάσει και ο κόσμος. Και μακάρι εμάς μας γλιτώνει και τους υπότιτλους και τις μεταφράσεις.
Να τα λέμε γι' αυτά. Εντάξει, γενικώς ο Αντένα προσπαθεί να βάζει καινούργια πράγματα και καινούργιες τεχνολογίες. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Τώρα ναι, εντάξει, θα δείξει πώς αυτό το πράγμα θα εξελιχθεί. Και νομίζω ότι μόνο καλύτερο μπορεί να γίνει εδώ που τα λέμε. Αυτά για τον Grand Prix. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο, αν έχεις κάτι άλλο στο σημειωματάριό σου.
Στο σημειωματάριό μου έχω το... Δεν θα πάμε τώρα σε κάτι ευχάριστο. Θα πάμε στο Moto3 που είχαμε μια πολύ μεγάλη σύγκρουση. Ο Ντετβίλερ με τον Ρουέδα, ο οποίος ο Ισπανός είναι ο φετινός πρωταθλητής της κατηγορίας. Είχαν εκεί μια πολύ άσχημη σύγκρουση οι δυο τους στον γύρο προθέρμανση ουσιαστικά, sighting lab, παρατήρησης. Και ναι, ο Ελβετός που βρισκόταν μπροστά, δεν θέλω να σας περιγράψω το συμβάν, υπάρχει στο διαδίκτυο το στιγμιότυπο αν κάποιος θέλει να το ψάξει. Πάντως ο Ισπανός έπεσε στο πίσω μέρος του Ελβετού. Ο Ελβετός που κινούνταν με πιο αργό ρυθμό και μάλλον είχε κάποιο μηχανικό πρόβλημα, βρίσκεται στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση, σταθερή μεν. Ο πατέρας του είπε ότι έπαθε κάποιες ανακοπές μέχρι να το σταθεροποιήσουν οι γιατροί, έχει κάνει κάποια χειρουργία, δεν έχουν δώσει πολλές λεπτομέρειες για την κατάστασή του. Ο Ισπανός, από την άλλη, ο πρωταθλητής του Moto3, ένα κάταγμα στο χέρι πρέπει να είχε και εντάξει ότι είχε πάθει μια σοβαρή διάση, λογικό όταν πέσει με τόση ταχύτητα. Μακάρι να γίνουν καλά και δύο όσο το δυνατόν συντομότερο, να τους δούμε ξανά στην δράση και να μην έχουμε δυσάρεστα νέα. Το σημαντικότερο είναι η ασφάλεια και να μάθουν και όλοι από αυτό και η ίδια. Και το ίδιο το Moto3 και το MotoGP να δει τι πήγε λάθος, να το εξετάσει και να αποφευχθούν τέτοια συμβάντα στη συνέχεια.
Μακάρι, δεν έχω κάτι να προσθέσω. Να πω μόνο ότι αντί να ψάξετε να βρείτε αυτό το βίντεο, καλύτερα ψάξετε να βρείτε βιντεάκια από τα supercars της Αυστραλίας που τρέχουν στο Surfers Paradise. Θα δείτε κάτι αδιανόητα χορευτικά που κάναμε πάνω από τα κέρμπ. Αδιανόητα χορευτικά.
Ήταν διακοσμητικά τα κέρμπ, νομίζω.
Ναι, ναι, ναι. Μπείτε στο Twitter, στο Instagram, στα social γενικά των supercars του πρωταθλήματος και απολαύστε πώς ένα αυτοκίνητο μπορεί να περάσει πάνω από τα κέρμπ. Αρκεί ο οδηγός να έχει χτυπήσει τα κέρμπ όπως πρέπει και να έχει προετοιμαστεί και για την προσγείωση. Easier said than done, έτσι.
Ακροβατικό ναι, ήταν αυτό, ούτε καν χορευτικό. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό.
Κοστάλλας, λίμνη των Κύκνων.
Ναι, ξεκάθαρα. Του Μπολσόη.
Αυτά που λέτε. Και να πούμε και για τον NASCAR γρήγορα, γρήγορα, ότι το, αυτό το Σαββατοκύριακο είχαμε, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, είχαμε τον πρώτο τελευταίο αγώνα. Ξέρουμε πλέον ποιοι είναι αυτοί που θα διεκδικήσουν στον τελευταίο αγώνα, στο Phoenix, τα play-off, τον τίτλο. Chase Briscoe, Denny Hamlin, William Byron και Kyle Larson, αυτοί είναι. Δεν υπάρχει Penske, δεν υπάρχει Ford, το οποίο είναι τεράστια νέα για το αμερικάνικο motorsport. Τέλος πάντων, θα τους αφήσουμε αυτούς να ευχαριστηθούν όσο μπορούν πριν έρθει ο Θωμάς Κρασόνης και τους τα σηκώσει όλα.
Ναι, γιατί τον περιμένουμε την άλλη εβδομάδα. Καλώς έχονται των πραγμάτων να είναι εδώ πέρα. Δεν ξέρω, θα μας φέρει την κουπάραγε.
Μπορεί και μας τη φέρει. Αυτό που μας είπε ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι είναι το μουστάκι που είχαμε πει τις προάλλες.
Εντάξει, άντε. Αργότερα. Ναι, τώρα το πάμε τελευταία στιγμή, δεν προλαβαίνει.
Δεν προλαβαίνει. Οπότε αυτό σας λέμε για την άλλη εβδομάδα. Εκτός φυσικά σοβαρού απρόπτου, θα έχουμε τη χαρά να έχουμε το Θωμά Κρασόνη στο στούντιο. Και με αυτά θα σας αποχαιρετήσουμε.
Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα.
Με περισσότερη δράση από όλο το μηχανοκίνητο αθλητισμό, περισσότερα νέα, περισσότερα κουτσομπολιά, περισσότερα αστεία. Από τον Κώστα Λεώνη.
Και τη Μαρία Ανδρεάδη.
Καλή συνέχεια.
Ακούσατε το podcast Break Test με τον Κώστα Λεώνη και τη Μαρία Ανδρεάδη.
And he's saying to Hamilton, what did you do?
He brake tested me.